Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä. Nytten istumme ihmeellisessä studiossa, nimittäin tällä hetkellä olin juuri konsertoimassa eilen Anna-Mari Kaskisen kanssa Seinäjoen Lakeuden ristissä. Ja päätin sitten tuplapuukata itselleni töitä Seinäjoelle ja olen Seinäjoen Radioiden studiossa ja vieressäni istuu mitä mainioin tapaus. Niin kuin tiedätte, että mun ohjelmaan ei pyydetä kuin semmoisia tyyppejä, joista mä tykkään erityisen paljon tai jotka kiinnostaa mua ja joilla on jotain sanottavaa, jotka on kulmikkaita, särmikkäitä, erilaisia ja sitten sellaisia, että voitte kirjoittaa palautepostissa mulle, että miksi sä oot taas kutsunut tällaisen vieraan tänne, että mikä sua Jippu vaivaa, kun sun vieraat on aina niin kuin jotenkin pihalla tai erikoisia, tai ei vaiskaan rakkaat vieraani, mutta mä saan ihan hyvääkin palautetta, mutta kyllä joskus tulee melkoista murinaa sieltä kuulijat, että taas sinä olit pyytänyt sen syntisen sinne istumaan.
Tiedätkö, mistä mä tiedän aina? Esittelikö sä jo mut?
No mä esittelen nyt
sun.
Hanna Kivisalo, kirjailija, ajattelija, teologia, Seinäjoen tähti.
Seinäjoen kulmikasta. Mua niin naurattaa, tiedätkö mistä mä aina näen, että sulle on tulossa ohjelma. Mä en välttämättä näe sun omaa päivitystä, vaan mä näen aina, kun Radio Dayllä joku pomppaa joku valitus, ketä sä haastattelet. Ja siitä seuraa se, että mä käyn kiittää sille, jos yleisö sua siitä. Ehkä laitan WhatsAppiakin, että vitsi Jippu taas. Ja se onkin, kun mä aina tuun näihin niin, että mä aina ajattelin itseäni, että mä oikein matkalla ajattelin, että nyt mä muistan sanoa, että mä haluan kiittää sua tästä ohjelmasta ja juuri siitä, että sulla on sellaisia haastateltavia, jotka ärsyttää, koska silloin sä teet jotain oikein. Mä ihailen sitä rohkeutta, mikä sussa on, että sä et pelkää.
Pitäisi vähän bentsiä pelätä, mutta mä oon vetänyt aika monta bentsiä ilman narua.
Nimenomaan, niin tää menee jo rutiinilla. Mä oon nyt kiltti vieras, mutta että musta on niinku ihanaa, että sä uskallat keskustella, koska jos mä jotain niinku suren, niin sitä, että kristityt on vähän sellaisia pelkoreita, että ei uskalleta puhua asioista, pelätään, että suunnilleen joku synti tarttuu, hyppää pöydän toiselta puolelta. Ja musta mahtavaa, että sä et niinku mene siihen leikkiin mukaan.
Niin, kai sitä syntiä pelätään ja sitä, mullehan aina sanotaan sitä, että mä en saa olla syntisten seurassa.
Niin, mutta mieti, mistä Jeesusta.
Miksi sä tuet näitä syntisiä? Sitten mä yritin, joku yksi mies siitä kirjoitti mulle, että sinähän koko sen ohjelman ajan vaan tätä syntistä niin kuin tuit. Niin sitten mä sanoin, että en mä tukenut, kun se sattuu olemaan se syntinen mun ystävä. Siinä oli se ero, että ei mulla ole mitään tarvetta. Synti on syntiä Raamatun mukaan, mikä on tuomittavaa niin mun elämässä kuin jonkun toisenkin elämässä. Siinä ei ole mitään. Mä en lähde hetkeäkään vähättelemään synnin seurauksia ja se, että se johtaa kuolemaan ja kadotukseen ihmisen. Mutta totuus on se, että en mä lakkaa olemasta kenenkään ystävä sen takia, että se ei ole samassa kohdassa kuin minä tai samassa kohdassa kuin joku muu.
Niin, ja mietin, mistä Jeesusta syytettiin. Et ei siitä, että hän oli syntinen, vaan hän seurusteli syntisten
niin,
kanssa.
Mutta jotenkin toi pitäisi jo osata niinku ulkoa. Toi on sellaista peruskauraa. Niin. Hei, toi on ihan peruskauraa, niin. Kristityt. Haloo. Niin. Ei me nyt ruveta sillä tavalla, että et jotenkin, mäkin kuulen usein tämmöisiä, että pitää jättää omien viettiensä, että Jumala on hylännyt kaikki on jotenkin omien
viettiensä.
Hylkää sinäkin, että semmoinen banderolli niin kuin hylätkää. Että siinä on, toi on ihan totta, että mut Hanna, mitä sun mielestä syvimmiltään kristityt ja seurakunnat pelkää tänä aikana?
Mä luulen, että pointti on se, että ei tiedetä, että mitä pelätään, mutta se pelko niin kuin kasvatetaan usein jo pienestä lapsesta asti. Ei kaikilla, mutta siihen, että maailma on paha, mitään mitä sä näet, sä et voi luottaa siihen. Ja jos joku tuntuu hyvältä, niin siinä on varmasti joku salajuoni. Ja sitten kun tämä tavallaan se aivopesu aloitetaan jo lapsena, niin silloinhan tärkeämpää on se pelko kuin se, että mitä sä edes pelkäät.
Pelkäät sä?
Siis mä oon ammattipelkääjä.
Okei. Okay.
Joo, mä oon ammattipelkääjä ja siksi mä tykkään puhua tästä aiheesta ja siksi mä oon tosi herkkä sille pelottelulle ja sille. Mä tosi usein haistan, milloin jonkun ihmisen muka viattomassa Iltalehden postauksen jaossa on takana pelko, koska mä oon itse ammattipelkääjä. Joo. Ja mä niinku taistelen sitä vastaan, koska mä jotenkin, jos mä jotain Jumalasta tiedän, niin että Jumala on hyvä, Jumalan rakkaus ja rakkaudessa ei ole pelkoa, että tämä ei ole kristittyjen konsti, tämä pelottelu. Se ei vaan, niin kuin, se ei pitäisi kuulua meidän valikoimiin, koska meillä on niin kuin paljon parempaa. Meillä on se Jumalan hyvyys, on se meidän niin kuin ykkösase.
Niin, mitä sä tarkoitat tuolla ammattipelkällä? Tarkoitatko, että mikä on nyt se alue, mitä pelkäät sä niin kuin kohdata? Tai onko sulla ollut sellainen vaihe ikään kuin, sulla on varmasti ollut tämmöinen aika väkeväkin dogmaattinen teologinen vaihe, varsinkin silloin, kun sä oot opiskellut.
No se oli aika lyhyt. Tai siis pohjalla on niinku semmoinen, mä niinku vihdoin olen jopa ehkä pääsemässä psykiatrisiin tutkimuksiin, jos Jumala suojaa, yhteiskunnalla rahat riittää. Mä epäilen, että multa löytyy OCD-diagnoosi, joo, mutta tosi hienosti kätkeytynyt, mutta semmoinen, että mulla on tarve olla varma niinku kaikesta. Niinku mun pitää tietää, että mä varmasti pääsen taivaaseen. Mun pitää tietää, että tämä varmasti menee hyvin, tentti varmasti menee läpi ja siitä tulee se mun ammattipelkä ja nimike.
Se ei voisi olla sitten niinku perfektionismia.
Voi siinä sitäkin olla joukossa. Se on tavallaan ehkä sellainen, sit sellainen OCD:n lapsi.
Kuulijoille pitää sanoa, mikä on OCD.
Pakko-oireinen häiriö.
Joo. No mä oon pakko-oireinen neurootikko. Okei. Okay. Mä
oon
itse keksinyt sen.
Okay.
Mä lasken joka aamu, kun mä lähden himasta, niin mä valokuvaan mun helloan. Mä lasken YKKDVQ, onko se nollassa, sitten mä
joo,
kuvaan sen.
Joo.
Tätä on tapahtunut 20 vuotta. Mulla on monta hellaa, tietysti kuvattuna eri asunnoista.
Joo, ja joka aamu sä silleen oot ihan yhtä niinku, vaaran tunne on siinä.
Niin mä varoitan, että tää syttyy palamaan,
kyllä,
jos mä en tee sitä.
Kyllä.
Ja, mä kuvaan
ja
todistus...
se kuvahan nimenomaan suojaa.
Ja sit mä kuvaan sitä todistusaineistoa, että voi voida syyttää.
Joo.
Taustalla on siis syyllisyys.
Okei, sulla
joo,
on vielä semmoinen.
Joo, eli mä oon, jos sä oot ammattipelkää, mä oon ammattisyyllistyjä.
Okei.
Joo, mä oon kaikkein syyllinen koko Suomen ongelmiin.
Mäkin olin yhdessä vaiheessa niin kuin enemmän, mutta nyt mä oon keskittynyt siihen pelkäämiseen, että mä oon niin kuin päätoimisesti siitä ja siitä ehkä.
Niin, no mutta nyt tämä OCD, nyt sun ehkä tutkitaan
joo,
sitä.
Ja se voi olla jotain muutakin, mutta se on ainakin jotain hyvin samankaltaista.
Ja se on heijastellut sit sun näihin teologisiin. Milloin sä lähdit opiskelemaan sitten? Pitikö susta tulla pappia ikinä?
Ei, eikä musta pitänyt tulla opettajaakaan.
Joo.
Et musta ei pitänyt tulla edes teologian opiskelijaa, mutta se meni silleen, että musta piti tulla ehkä viestintä, joku kirjoitushomma mua kiinnosti. Sitten mulla kävi niin, että tuli kirjoitukset. Mä kirjoitin niin kuin yllätys L:n uskonnosta. Ja sain vielä jonkun kunniakirjan, että ne oli Suomessa jossain 10 parhaan joukossa ne vastaukset, vaikka mun kaikki vastaukset ei edes ollut sinne uskontoon. Jos mä olisin tiennyt tällaista kunniakirjasta, niin olisin takuulla vastannut kaikki uskontoon. Ja sitten mä kirjoitin äikästä niin kuin 8, mikä oli mulle järkytys, koska 8 on niin kuin tavallinen numero. Ja sit mä ajattelin, kyllä se on niin kuin tavallinen.
Se on
kaikki saa niin kuin 8, jotka saa kirjoittaa oman nimen.
Joo.
Ja sitten mä totesin, että okei, eli mä en osaa tätä, mutta mulla voisi olla toivoa tällä teologian alalla.
Joo.
Ja se oli mennyt umpeen jo se hakuaika, niin mä menin sitten vuodeksi teologiselle linjalle opiskelemaan. Ja se oli käytännössä, siis se oli raamattukoulu, mutta teologinen linja oli se nimi.
Joo.
Ja sitten siitä sit hain yliopistoon ja pääsin yliopistoon. Mutta mulla oli aika, mullahan oli se tarve, että mun pitää tietää varmasti. Ja siis mä oikeasti kuuntelin, mitä ihmiset sanoi. Ja mä
joo,
kuuntelin myös sen, mitä ne ei sanonut. Ja mikä oli luettavissa niiden silmistä ja kehosta, niin kuin tiedät, että ne usein kertoo. Mm. Tiedätkö, että ei, melkein kun katsoo kerran silmiin, niin tietää mitä voi odottaa.
Niin, kyllä.
Kehon kielestä näkee, että jaha, tänään ei ole armoa eikä rakkautta luvassa.
Joo.
Mutta mä ajauduin aika nopeasti ehkä tämän mun piirteen takia niin kuin umpikujaan, että mä tajusin, että ei vitsi, että tämä maailma on täynnä aukottomia selityksiä, jotka on keskenään ristiriidassa.
Mm.
Mulla tähän liittyy vielä se, että mä niin kuin kävin monissa seurakunnissa ja mä koko ajan näin niin kuin rinnakkaisia niitä aukottomia ajatusmalleja. Mä tajusin, että kun mä yritin miettiä, että onko niin kuin joku tapa selvitä tästä, että jos mä otan ne ja noikasteet ja jos mä niin kuin uskon näin ja näin, ja että onko olemassa joku sellainen tapa jonglöörata nämä kaikki seurakunnat läpi, että mä muodostun sellaiseksi kristityksi, että jokainen niistä sanoisi, että mä ajattelen ja teen oikein.
Mm. Ja niin, mä totesin, niin selkää että, mihinkään,
niin,
vaan että sä oot hyväksytty kaikkialla.
Joo, ja että mä kaikkien mielestä niin kuin ajattelisin oikein. Ja mä tajusin, että se on mahdottomuus.
Joo, se on mahdottomuus.
Ja mä aika äkkiä tulin myös teologissa siihen jotenkin siihen uskoon, että mun ei ole niin kuin mun aivoilla, mun ei ole koskaan mahdollista ratkaista mysteeriä nimeltä Jumala.
Mm.
Ja tietty semmoinen niin kuin opillisuus, rakkaus, vaikka oppi on mulle niin kuin tärkeä, mutta joku se semmoinen että se, siitä tulisi muun se johtotähti. Mm. Että kunhan on opillisesti eheä ajatusrakennelma päässä, niin kaikki on hyvin. Mm. Niin se tavallaan murtui niin kuin saman tien.
Mutta oppihan on semmoinen turva, mikä ihminen, mikä mullekin oppi edustaa semmoista turvaa. Niin kun, mäkin olen käynyt kaikenlaisia oppeja, milloin on ollut kasteoppi sitä vielä. Aina tosi vankkoja semmoisia, että tämä on niin kuin nyt, että nyt mä oon Hedbergiläinen ja nyt mä oon viidesläinen. Ja
nyt mä oon turvassa, kun mä oon.
Nyt mä oon löytänyt tämän, niin kun, mutta toisaalta ne on niin kuin hyviä. Et oppi voi olla niin kuin ihmisen psykologiselle rakenteelle tärkeä. Sä niin kun löydät jonkun niistä kaikista kymmenistä vaihtoehdoista, joihin sä pystyt asettumaan, joiden sisällä sä pystyt niin kuin ihan kuin harjoittamaan sitä uskontaa ja sitä vakaumusta.
Mutta ne on rajoja.
Niin, rajoja ja tällaisia. Niin kuin.
Ja ne selkeyttää omaa ajatusta. Niin, mä en sano, että se on niin kuin turhaa, mutta mä tajusin, että mun pelko ei poistu opillisella viilauksella.
Niin. Millä se poistuu nyt?
No se on hyvä kysymys.
Niin, aamen.
Seuraava.
Mä jotenkin inhoan niin kuin yli kaiken, tai en inhoa, vaan mä en pääse tuohon rakkaudessa, ei ole pelkoa juttuun. Mä oon hokenut, että mulla on hoettu sitä niin kuin varmaan jostain, tiedät sä, kapalovauvasta sillä, että äiti hysteerisenä heiluttelee mua kädet täristen, kun se pelkää itse kuollakseen, että rakkaudessa ei ole pelkoa, rakkaudessa ei ole pelkoa. Että niin kuin, mullahan se tarkoittaa tietysti, ja se tarkoittaakin raamatullisestikin, että Kristuksessa ei ole pelkoa, mutta joo, mutta entäs jos sä yllä sinne Kristukseen ja se pelko on kuitenkin ikään kuin mun identiteetissä.
Niin
että mä en saa sitä Jeesusta sinne ytimeen, niin kuin, että se pelko poistuisi, että ihminen on niin kykenemätön, tai mä oon niin kykenemätön luottamaan.
No mä ajattelen sen silleen, että ihminen, että voisi ajatella, että se on vähän niin kuin tyhjä kuppi, ja sitten Jumala on rakkaus, jotta se haluaisi kaataa ihmiseen, mutta jos siellä on muuta tavaraa, niin sinne ei mahdu. Ja mä vaikka ajattelen, että joku tällainen niin kuin diagnoosi, mikä estää sua, tai että Jumala ehkä kaataa sen rakkauden, mutta tavallaan se sairaus. Sussa estää kokemasta
joo,
sen.
Joo, näin se on mun kohdalla.
Joo. Että tavallaan se, että me puhutaan paljon tunteista ja mä oon tunneihminen, ja mä kirjoitan mun kirjat, ne on niinku mä elän niin kuin tunteella, tunteet on mun bensaa, mutta se on hankala, koska ne ei aina kerro meille totuutta.
Ei todellakaan.
Ja enimmäkseen. Mm.
Ja niin kuin mäkin aina sanonut, että kun sanotaan, että kuuntele sydämesi ääntä, niin se on kuin perkelettä kuuntelisi. Että se johtaa niin kuin varmasti jonnekin niin kuin täysin, niin kuin, olen kuunnellut sydäntä, niin löydät itse tiedät mistä
niin,
sen jälkeen.
Niin katua, josta on
niin, nimenomaan. Niin. Että tämä maailmahan tukee tämmöistä ajattelua, että etsi itsesi sisältä nämä niin kuin ratkaisut. Ja.
Niin mä uskon, että intuitio kyllä meitä niin kuin auttaa.
Joo, kyllä.
Ja se, että kun kuuntelee sydäntä, niin mitä me sitten kukakin tarkoitetaan sillä, niin se on eri asia. Mutta että mä kyllä vähän, että miten se sydän voi, mikä sen sydämen tila on, niin voi vähän vaikuttaa sinne, että minne se ohjaa.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on kirjailija, ajattelija, mä en tiedä miksi menisin sanoa apologeetti.
No sä voit sanoa, mä silleen pienenä halusin olla nimenomaan, mä olin kiinnostunut apologiasta.
Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mä olin
sanomassa. Se on silleen, että järjellistä tavallaan, että uskon puolustamista niin, että sä et heitä sun aivoja roskakoriin.
Siis erikoista, mä en tiedä tuota sanaa ja puhuttiin äsken intuitiosta ja ensimmäinen asia, mikä mun mieleen tuli on apologeetti. Mm. Siis tää on just näitä, tiedätkö, weirdeja juttuja. Joo. Mut siis Hanna Kivisalo on vieraana Seinäjoelta. Miltä on nyt tuntunut? Sulta on tullut 3 kirjaa. Sulla on melkoinen draivi. Siis oot päässyt paljon puhumaan, vaikuttamaan. Miten sun kutsumus, miten sä sitä lähtisit määrittelemään? Mikä on se sun, niin kuin, millä sä, millä sä meet, niin kuin, mitä sä haluat sanoa?
Mä en kauheasti mieti sitä. Joo. Mulla ei ole sellaista yhtä leimaa.
Niin kuin, että joku näky, tämä on mun juttu, mä haluan
ei,
kohdata.
Mä oon niin monta kertaa luullut, että ollut silleen, että nyt mä oon mun päätepisteessä, että mä pääsen vaikka opiskelemaan teologiaa, nyt kaikki johtaa tähän. Joo. Sitten musta tulikin uskonopettaja, no ei, kaikki johtikin tähän. Sitten mä, tiedätkö, perustin blogin, kaikki johtikin tähän. Ja joo. Nyt mä tavallaan tiedän jo, että.
Nyt mä tein kirjan, tämä johtikin tähän.
Niin, joo. Ja silleen, että.
Sitten niin, sä vielä laulatkin.
No en enää hirveästi, mutta joo, välillä mä luulin, että kaikki johti myöskin siihen. Joo. Ja laulun tekemiseen. Joo. Niin mä oon nyt silleen vähän oppinut kokemuksesta, että kaikki saattoi johtaa tähän, mutta kaikki saattaa johtaa myös siihen seuraavaan vaiheeseen.
Niin, ootko sä enemmän nykyään sellainen kyselijä kuin niinku, sellainen, niinku, sekin mä ajattelin, että sulla on ollut vaihe, jolloin sä oot ollut ikään kuin totuuden, et nyt julistaa, mutta tämmöinen vahvempi, niin kuin, että sulla on ollut selkeä, sä oot joku asia, jota sä oot vienyt eteenpäin, nykyään sä oot enemmän niin kuin aralla paikalla.
Joo, mulla oli siis se vaihe, mutta se oli silloin siinä iässä, mihin se kuuluukin psykologisesti, joo, eli siihen nuoruuteen. Niin kuin ihan nuoruuteen.
Joo, että sulla on varmasti, kun sä oot vahva ihminen, niin sulla on täytynyt olla sellainen.
Kyllä mulla on olla, mutta tavallaan se mun, tavallaan se tietty pelko siellä ja se pelko on tullut tavallaan sellaisen nöyryyden, että musta ei ehkä koskaan tullut sitä. Et mä olin aina myös, silloinkin kun mä olin vahvimmillani ja varmimmillani, niin mä olin myös se, joka sit oli sit se, joka laittoi sen kysymysmerkin perään tai joka sanoi jo tosi nuorena, että tää ei ole oikein. Joo. Ja niin kun, tavallaan mä ehkä koin jotain sellaista hyllätyksi tulemista myös silloin. Mutta joku, mä luulen, että se tavallaan se pelko, joka on tuonut sen nöyryyden, joo, niin se on jollain lailla tavalla myös suojellut mua, vaikka mä vihaan sitä.
Pelkoa.
Niin, mä vihaan
niin,
sitä.
Miten sä, mikä teki sua, mikä on sun elämän niin kuin sellainen vaihe, missä on tapahtunut se niin kuin nörtyminen ja heikoksi tuleminen ja semmoinen, niin kuin, että kysymysmerkit on lisääntynyt?
No mulla on ollut silleen 20-30-vuotiaana, 30-vuotiaana ja 40-vuotiaana.
Jokaisen
on ollut sellainen notkahdus ja samanlaisia elementtejä. Ja nyt on
oliko
tavallaan
40 joku syvin kuilu?
Ei, 30 oli niin kuin pahin, mutta näihin on vaikuttanut tavallaan ne ympäröivät olosuhteet, että miten rankkaa on ollut ihan siis se arkielämä, niin kuin ne asiat, mihin mä en ole voinut vaikuttaa. Että ne on mulla tavallaan se uupumus lisää sen kriisin syvyyttä.
Joo, totta kai.
Niin.
Oletko käynyt jonkun ihan semmoisen totaalisen niin kuin diagnosoidun uupumusvaiheen?
No mulla on periaatteessa nytkin se diagnoosi, että mä en enää, nehän aina diagnosoidaan vähän milloin miksikäkin, mutta mä tunnistan, että tämä mitä mä oon tänä vuonna käynyt läpi, niin mä oon myös käynyt 20-vuotiaana ja 30-vuotiaana, eikä se siinä välissäkään nyt ole ihan niin kuin poissaololalloista.
Mutta sä oot silti pystynyt kirjoittamaan kirjaa?
No tämä kirja oli sisällöltään valmis ennen kuin mulla tämä viimeisin notkahdus tuli. Joo. Ja siinä oli jo kansikin oli suunniteltuna, että se tuli sillai niin sanotusti sopivaan vaiheeseen. Mm. Ja tämä kirjan julkaisu oli nyt tälle syksylle niin kuin suunniteltu. Niin sitten taas kävi silleen, että mä olin niinku, ehdin niinku just saada vähän maata jalkojen alle, mutta tietysti se julkaisu on nyt erilainen, kun mä oon siis arkipäivät kotona, että jos mä nyt käyn sitten kerran viikossa näyttää naamaa jossain, niin se ei ole silleen kovin kova suoritus.
Niin, siellä koulussa oot niinku. Mistä tää, nyt tämä kirja Huokaus on Jumalan nimi, niin mitä sä huokaat tässä?
No nää on niinku, täällä on niinku helpotuksen huokauksia. Sitten täällä on kiitollisuuden huokauksia. Sitten täällä on niinku tekstejä, että kun mun olisi oikeasti tehnyt mieli vaan niinku kiroilla suoraan kaikki kirosanat, mitä mä tiedän.
Miksi et sä kirjoittanut? Se oli kiroiluruno. Mä olisin tehnyt sen. Okay. Mä voin tehdä mun seuraavaa kirjaa.
Hei, pistä seuraava. Se on aika nopeasti kirjoitettu.
Siinä on sun ja mun ero, että sulla on sentään niinku pikkasen sitä. Mulle just sanottiin, kun mä tulin tänne studioon, että onko mulla mitään itsesuojeluvaistoa, että mä vaikutan ihmiseltä, jolla ei niinku minkäänlaista kykyä itsesuojeluun. Niin mä voin pistää kaasun pohjaa ja tehdä sellaisen runon, niin se on, tiedätkö, lähtee niinku ärräpäitä, käydään läpi.
Saadaan ne loputkin fariseukset karttelemaan tuolta kein aalloilta.
Itse asiassa mä oon itse vähän fariseus lopulta. Siis mähän on piilottanut vaan sen.
Kaikkihan me ollaan
niin,
siis lopulta.
Kyllä mä oon. Mm. Että mun mielestä se, että monen, siis mä just tässä, nyt mä pääsen sanoa, mun päästäänkin tähän inhokki raamatun siteeraukset.
Okay. Joo.
niin siis just kun aina sanotaan, että tämä rahavaihtajien pöytä kohta käytetään aina. Mm. Se on, että Jeesuskin kiivastui. Mm. Hän rahavaihtajien pöydät hajotti. Eli seurakunnassa ei saisi mukaan olla mitään tämmöisiä rahaa liittyviä.
Mua naurattaa, kun mä käyn aina puhumassa siitä, mulla on myyntipöytä sielläkin.
Niin sama. Mä myyn aina levyä ja kaikkea se rahanvaihtajien pöydä. Että tässä se just huomaa itse mäkin joulun. Sitten mä sanon aina spiikissä, että mulla on noita joululevyjä myynnissä, please ostakaa. Sitten mä sanon, ei tarvii ostaa. Niin kun, tiedätkö, se oma tekopyhyys siinä. Sitten toinen asia, mitä käytetään.
Ja siis kyllä pitää ostaa. Siis pakkohan sun jotain syödä.
Niin, pakko. Kynsiä.
No niin.
Kynsiä ja nuudeleita.
Kynsiä
kotettuna.
Tonnikalan enää varaan.
Ai kauheeta. Mutta siis sitten toinen on, mitä aina käytetään, on tämä, nyt mä kadotin se, kun se oli ennen tätä, mistä me puhuttiinkaan, tämä Jeesus, fariseukset.
Joo.
Eikö juuri Jeesus sanonut, että kyykäärmeen sikiöt ja... Niin eihän siinä ollut mitään väärää, että ne fariseukset oli tietyllä tavalla oikeassa, mutta siinä missä ne oli väärässä oli suhteessa Jeesukseen.
Niin ja siis fariseukset on, tiedätkö, se on jännä ryhmä. Tämä on ensinnäkin siis oikea ryhmä meillä samaistua, on ne fariseukset.
Joo.
Koska jos me nyt ajatellaan kristittyjä keskimäärin, sitähän ne kuuluu. Niin kuin me ollaan fariseuksia, me ollaan niin kuin maalattu niin kuin meidän nykyisyydessä niistä vähän silleen hassu kuva, koska jos me mennään niin kuin Jeesuksen aikaan, niin siinähän oli eri näitä niin kuin ihmisryhmiä, niin kuin selotit. Ne oli vähän tällaisia, tiedätkö, pommipostilaatikkoon ja niin kuin väkivallalla.
Mikä oli niin, se? Mä en edes tiedä.
No se on niin kuin semmoinen, mä en ole tämän asian, niin kuin, asiantuntija, niin mä pystyn sanoa silleen tälleen peruskouluopettajan pohjalta, mutta ne oli tavallaan niitä semmoisia vähän niin kuin talebaanikristittyjä, että just pommipostilaatikkoon ja nyt vaan niin kuin, tiedätkö, valta niin kuin juutalaisille, ja nyt me otetaan tämä homma haltuun ja saadaan tämä Jumalan valtakunta maan päälle näin. Sitten oli niin essealaiset.
Kun hardcore-kristityt.
Niin joo, mutta sitten oli niin kuin toisenlaisia hardcore-kristittyjä, niin kuin essealaisia, jotka usein elikin vähän niin kuin syrjässä. Niillä on kaikkia puhtaussääntöjä. Teksti, jos me noudatetaan niin kuin Jumalan lakia niin kuin tosi hyvin, niin Messias tulee pian. Muista, niillä oli ihan jotain kakkaamisen liittyviäkin puhtaussääntöjä. Joo, että Jeesus, tai niin kuin, anteeksi, Messias tulisi nopeammin. Sitten oli saddukeukset. Ne oli vähän niitä, jotka oli vähän sellaisia opportunisteja silleen, että kunhan nyt täällä maan päällä on mukavaa ja en tiedä, voisiko pikkusen vaikka kerätä Roomalle veroja. En muista keräskään Roomalle veroja. Ja sitten oli variseukset. Tolkun uskovaiset. Ne ei elänyt niin kuin luolissa, mutta ne ei niin kuin räjäytellyt kenenkään postilaatikkoja.
Ne oli fiksua jengiä.
Ne oli tolkun kristittyjä. Joo, ja niitähän niin kuin Jeesus usein kritisoi, niin silleen niin kuin kunnia fariseukselle.
Pommeakin se antoi räjäytellä, mutta niin kuin fariseukset alkoi ärsyttää.
Niin. Et tavallaan niin kuin, että niihän niin kuin kristittyjen pitäisi ehkä enemmänkin samaistua niissä kertomuksissa.
Niin.
Tai niin kuin muista aina tsekata jonkun vertauksen niin kuin kaikki puolet. Et sä et ole pelkästään se tuhlaajapoika. Sä oot myöskin se, niin kuin se kyyninen isoveli siellä, joka on itse asiassa ollut niin kuin piikki takapuolessa koko sen ajan. Että niin, ei ole riittänyt niin kuin isän rakkaus siinä kohtaa. Niin. Olisi pitänyt saada vähänkin muutakin. Että niin kuin Raamattu tarjoaa meille kyllä muitakin paikkoja kuin sen syntisen paikan siinä tarinassa. Jeesuksen niin, paikkaa se kylläkään ei tarjoa, sehän me mielellään sitten otetaan.
Niin, kyllä sitäkin tietysti moni seurakunta niin kuin ajaa tänä päivänä tämmöistä, että sinusta voi ikään kuin kasvaa niin lähellä Kristusta, että sä alat todella niin kuin muistuttamaan Jeesusta, identifioitumaan, niin kuin ikään kuin muuttumaan kristuslaiseksi.
Ja minä olen se pelastaja.
Joo, siinä tapahtuu
ja
se.
Ja minä niin kuin kärsin niin kuin ainoastaan pyhyyteni takia, en pahuuteni takia. Että
ai kauheeta.
Että saatana minua ahdistaa, kun olen niin hyvä uskovainen.
Niin, että saatana vainoa mua kuin kiljuva jalopeura, koska olen niin hyvä uskovainen.
Joo.
Ai kauhea, mikä aihe. Joo, mutta kyllä mä toisaalta eilen illalla oli jo silleen, että voisiko toi saatana lakata riehumasta. Että on niin uuvuttavaa siis, että kuinka paljon se niinku, tää elämä niinku lyö ja jotenkin vielä lyötyä ja muuta. Niin hei, pakko kysyäkin sut, kun tutkinut enemmän Raamattu, niin kuinka kauan se Jumala antoi saatanan kiusata tästä Jobia ajallisesti?
En tiedä, mä epäilet liian kauan.
Niin, siellä oli jo naarmuteltiin lasinpalalla. Ei ku,
kyllä.
Niin kuin, eikö se ollut joku ihan mielettömän
ensimmäinen,
pitkä ajanjakso?
Ensimmäinen viiltelijä.
Niin, se on niin ollut Jobi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Hanna Kivisalo ja niin kuin Narvasinkin keskustelu kulkee solkenaan ja hauskaa. Mietitään kuinka pitkään Jobi lopulta kärsi niin kuin vuosissa.
Mä en ole Jobia miettinyt, mä oon miettinyt Joosefia, koska Joosefin tarina kerrotaan. Joosef on mun mielestä niin kuin yksi mahtavimmista niin kuin Raamatun henkilö.
Eli tämä, joka lähetettiin, se veli tuli sille kateelliseksi, se meni sinne.
Joo. Egyptiin lähetettiin. Eli se meinasko ne ihan költätä sen, mutta sitten vähän kävi sääli, niin sitten myikin vaan sen orjaksi. Sitten sanoi kotona, että
vaan.
Niin. Silleen, että mitä teet niin kuin hankalalle pikkuvelille, niin kokeilepa, myydään niin
pientä orjuutta siihen.
Joo. Mutta niin saat siitä itse viikkorahat. Mutta mä mietin Joosefin aikaa, kun sehän usein kerrotaan tosi nopeasti, että Joosef meni, sitten Joosef niin kuin, joutui vankilaan ja pääsi pois vankilasta ja sitten hän nyt ylennettiin ja sitten tuli sopu. Mutta mistä mä nyt luin, että se oli siellä vankilassa 20 vuotta? 20
niin.
Vuotta!
Niin siellä ihan.
Niin. Niin. Että jos itse kuvittelet, että miltä tuntuu se silloin, kun et voi hyvin ja 20 vuotta. Me ohitetaan se sille yhdellä sivun käännellä Raamatussa.
Niin, kyllä.
Ja sitten me ollaan jo siellä niin kuin onnellisessa lopussa ja tiedätkö, ammutaan konfetteja ja kaikki on niin kuin hienosti.
Niin.
Mutta siinä välissä oli 20 vuotta kysymyksiä.
Ja mitä se kävi 20 vuotta siinä sen hylätyksi tulemisen kokemukset, kaikki se epäreiluus, epäoikeudenmukaisuus, väärinkohtelu, kaikki se yksinäisyys. Et joskus ajattelee, niin kuin kuulijoillekin haluaa sanoa sen, että kivun ajat, kivun jaksot, ne voi olla valtavan pitkiä, että ihminen odottaa niin kuin paljon nopeampaa päätöstä kärsimykselle, mitä Jumala sallii. Että voi olla se, että onhan tässä jo mennyt vuosi, tai no miten, kuinka kauan tässä nyt niin kuin täytyy tätä kidutusta vielä kestää, no 3 vuotta on nyt mennyt. Sitten se voi olla niin, että no hei, sulla on vielä 10-15 vuotta edessä, että et niin, kuin, niin sanotusti siinä voi sanoa, että pidä lippu korkealla.
On, niin, ja vaikka hylkäisit Jumalan, niin todennäköisesti se on sama edessä ehkä vielä pidempänä. Että.
Niin, että se on niin kuin, joko kärsit sen Kristuksen kanssa tai sitten ilman, niin kuin ilman. Mutta kyllä se kärsimys ilman Kristusta on mun mielestä ikään kuin sitten täyttä toivottomuutta. Mä tuli mieleen, että kun rukoiltiin tuossa alussa, että saisi sitä toivoa, että kuinka säilyttää niin kuin kärsimyksessä toivo ilman, että se on niin kuin tämmöistä tekopyhää. Niin kuin toivon ylläpitoa.
En mä tiedä lääkityksellä.
Eikö se laimentaa lisää? Se pistää kaikki kulmat, että sille tuntuu niin hyvältä tässä pitkään. Tosi tasaisesti on mennyt. Niin ei. Ja onko kivussa itse asiassa tarkoituskaan kokea toivoa? Tässä on niin kuin joskus se paine niin kuin kristillisyydessä, että ei saa rauhassa olla surullinen, ei saa rauhassa kipuilla, ei saa rauhassa olla uupunut, kun koko ajan pitää ikään kuin olla jos pääsemässä pois sieltä. Mitä sä ajattelet tästä, että Kristus täytyy koko ajan niin jollain tavalla rukouksen kautta avautua elämälle, päästä, että eikö voisi olla ihan silleen, mun yksi läheinen, joka on erittäin vaikeassa elämäntilanteessa, niin oli niin kuin, mitä mä selittisin sen, että hän säilyy tässä nimettömänä ja kaiken. Mutta ikään kuin voisin sanoa nyt, että otetaan nyt hypoteesi ihan kuka tahansa, joka sanoo, että ei hän kaipaa mitään niin kuin neuvoa. Että kyllä hän tietää, että hän ei ole ainoa ihminen, joka tässä maailmassa kärsii. Mutta antakaa nyt jo Herran Jumala hänen niin kuin rauhassa
kärsiä.
Niin. Että lopettakaa toi paapominen. Niin, sori, mä sanoin tämän hirveän sanan tähän väliin, väisty.
Niin, mikä tässä oli se hirveä sana?
No se kirosana tuossa välissä.
Niin.
Tästä tulee
sanoa. Mä luulin, että se oli se paapominen.
Mikael voi laittaa siihen semmoisen piip. Niin ai se paapominen.
Mä luulin, että se oli se.
Oi, hyvää päivää. Mutta anyway, niin miksi kristityllä on niin kiire toipua ja eheytyä?
No, mä oon kirjoittanut joskus teininä mun vihkoon sen sanon, että vain muuttumisen toivossa kestämme itseämme. Että varmaan siinä on joku semmoinen, että kun on pieni toivo siitä, että ei ole aina tällaista, niin sä jotenkin jaksat katsoa sen seuraavan päivän eri lailla. Mutta toisaalta ehkä se on paljon myös tätä ajankuvaa. Siis sunhan on ensinnäkin olla pakko olla työkuntoinen, että sä niin kuin saat niin kuin sun elämän niin kuin kulkemaan.
Niin.
Että olisi pakko päästä töihin ja pakko saada rahaa ja pakko päästä jaloilleen. Ja onhan myös siis sellainen ihmisillä myös semmoinen odotus, että onko sä nyt vieläkin, kun sä oot masentunut.
Kauan sä oot jatkaa tätä itsesääliä. Kauan sä jatkaa tätä ruikutusta. Joo, mutta toisaalta kyllä se sitten jossain vaiheessa valitettavasti menee myös ruikutuksen puolelle. Että tässäkin pitää olla raaka todellisuus, että milloin ihminen ruikuttaa, milloin sitä oikeasti sattuu. Nämä on hirveän vaikea erotella, vaan ihminen itse tietää, että onko se ruikutuskaan nyt niin väärin, mutta itse niin kuin, koska itsesäälihän ei tietyllä tavalla toivu, niin kuin vie toipumiseen tai mihinkään parantumiseen, vaan se niin kuin ikään kuin lisää sitä syvyyttä. Mutta nyt sä mainitsit ton työn ja ton niin kuin, niin onko sulla nyt kiire, paine ikään kuin nyt tästä uupumuksesta tai mikä, niin kuin, että olla taas niin kuin, onko sun ollut vaikea hyväksyä tämmöistä tehottomuutta?
On, ja jotenkin kaikista vaikein oli hyväksyä sitä, että mä en niin kuin nähnyt tämän tulevan, koska mä oon oppinut aika hyväksi itteni kanssa. Mä tiedän, että ahaa, nyt jää yhdet yönet välistä, niin nyt vaikka 2 päivää.
Niin sulla on niin kuin insomnia.
2 päivää, joo, mulla niin kuin se sitten tulee, se on niin kuin se, mikä pysäyttää. Niin mulla on yleensä se, että 2 päivää töistä pois, niin sitten mä saan taas nukuttua. Eli jotenkin se, niin kuin, että mä en nähnyt tämän tulevan oli mulle niinku vaikea tässä. Ja just se, että se ei mennytkään siinä 2 päivässä. Nyt mä koen myös painetta siitä, että mulla niinku suunnitellaan jo töihin paluuta. Ja mä vielä niinku odotan, että koska ne tutkimukset edes niinku alkaa. Että tavallaan se, että...
Oletko niinku, varma, että sä et niinku tarvii tätä diagnoosia, jotta sulla olisi lupa olla heikko?
Mä ajattelen, että se voi ehkä jossakin alitajuisesti liittyä siihen, mutta mulla se liittyy se tarve erityisesti siihen, että mä saisin siihen oikeanlaisen avun, koska sitä on niinku olemassa.
Okei, siellä on ihan
se ei ole pelkkä se semmoinen makoilu, ei niinku ratkaise sitä.
Ei, joo, että tämä ei ole nyt lepokysymys, vaan tämä on semmoinen, että sä kärsit niinku jostain oirehdinnasta, johon
niin.
Millaista apua, jos halutaan auttaa kuulijoita, niin OCD:hen voidaan tarjota sitten?
No virallisesti kai jo nykyään Käypä hoitosuositukset sanoo, että se on altistusterapia.
Joo, eli mutta, mä altistan itteni niille helloille, ettei mä kuvais niitä.
Sä tarvit jonkun, mä en ole asiantuntija, mä oon vaan googlettanut.
Ei mä en kestä.
En ole lääkäri, mutta voin katsoa.
Mutta checkin Google.
Mutta ehkä toi sun kohdalla sit menisi niin, että mennään sinne kotiin ja sit ei tarkisteta sitä hellaa.
Mutta sit joku, pysty.
No sit joku pitää sua kädestä kiinni ja ottaa sut kävelemään, sit huomaat, että talo ei palannut. En tiedä.
Mutta sit mä koko sen päivän pelkään, että ne hellat on päällä.
Mm.
Jeesus harmaana, mä en halua enää sitä hellakriisiä.
Pitäisikö sun vaan poistaa hellakaan?
Entäs jos mulla on läheisriippuvuus vaan? Se on mulla
sitä hellasta.
Niin hellasta.
Kiva, sä oot oikein tällainen trad five.
Niin, mä oon niinku, ennen löytynyt, mä oon saanut uuden kiintymyssuhteen, mikä mun lapsena puuttunut.
Niin, hellaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja nyt ollaan, niin puhutaan jo neurooseista ja OCD:stä ja kaikista. Me ollaan menty elämään. Tässä ei ole varmaan päätä eikä häntää, Anna, tästä meidän keskustelusta.
Ei tässä varmaan olekaan.
Ei tässä ole mitään päätä eikä häntää.
Sä oot pää ja mä oon häntä.
Niin.
Ja OCD:stäkin puhutaan tässä jo kokemusasiantuntijana, annetaan neuvoja ilman diagnoosia.
Ilman diagnoosia.
Tämä on oikein laadukas ohjelma.
Mehän saadaan tästä sitten palautetta lääkäreiltä ja muita terveisiä sinne pippalaukalle.
Mutta sen takia mä uskallan puhua tästä, koska sen verran mä tästä tiedän, että mikä nimi tai leima lyödään tähän päälle. Ne oireet on tietynlaisia ja siihen auttaa tietynlaiset jutut riippumatta siitä, että mikä leima lyödään päälle.
Huokaus on Jumalan nimi. Mä oon miettinyt tätä sun kirjan nimeä. Mä oon niinku hokenut tätä päässä. Huokaus on Jumalan nimi. Huokaus on Jumalan nimi. Sitten mä en saa niinku siitä kiinni siitä.
Haluatko, että mä avaan?
Haluun.
Koska tää kirja alkaa tarinalla.
Joo,
mihin
avaa.
Se liittyy.
Joo.
Tää on semmoisen henkilön ajatus, kun, tai mistä mä oon, tai mä ohta kerron, mistä mä oon oikeasti lukenut, mutta Richard Rohr on semmoinen henkilö,
joo,
jonka niinku ajatus on tää alkuperäinen. Ja mut koska mä oon vaan tämmönen käytännön teologi, mun pääainekin on yleinen käytännöllinen teologia, niin mä oon käytännöllisesti pongannut tämän idean siis Harhaoppia -podcastin isänä Markus Finnilän Facebookin kommenttikentästä. Mutta siis Jumalan niin kun se alkuperäinen nimi, eli Jahve.
Joo.
Niin jos sä lausut sen sillä lailla, kun se niin kun alkuperäisesti lausutaan, eli niin kun ajattelet niin kun Y-A-H-V-E-H, niin se alkuosa Jah, niin kun koko ajan, kun sä henkäset sisään, siinä kuuluu se sama. Ja kun sä puhallat ulos,
Joo, siinä on tämmöinen.
Niin, että se tavallaan se nimi muistuttaa sitä, miten, että se Jumalan nimi, jota kiellettiin lausumasta siis, että sä et saanut sanoa tätä nimeä, vaikka se luki, että piti sanoa jotain muuta siihen, niin ihminen tietyllä tavalla hengittäessään niin kuin lausuu sitä nimeä ääneen. Se oli mun mielestä todella kaunis ja kiehtova ajatus. Ja mulle tuli sellainen, että mun on niin kuin pakko saada kirjoittaa tästä. Mulle se tuli sillä lailla, että mä näin niin kuin pääsiäisaamun haudassa. Ja se semmoinen pimeässä haudassa sellainen terävä ensimmäinen niin sisäänhenkäys ulos. Ja mulla on jotenkin sellainen, että mun on pakko kirjoittaa tästä. Ja joo, mä kirjoitin tästä kolumnin ja sillä tämä niin kirja alkaa. Ja sitten tavallaan niin siitä tuli ne teemat, minkä ympärillä sitten tämän kirjan muut tekstit niin
joo,
kulkee.
Ja vähän joo, niin kuin samalla tavalla kuin luomisessa Jumala puhaltaa elämän henkäyksen ihmisen ikään kuin, onko se nyt sieraimia vai miten se menee, niin siinä jo se, niin kuin se Jahve eli Jumala ottaa ikään kuin sen sielun ja se henki liikkuu siinä hengityksen mukana. Joo, koska tätä vaan...
Joo, tämä ei ole mikään, niin kuin, että tämä niin ei ole vaan semmoinen kaunis.
Joo, vaan sen takia mä oon ajatellut, että tällä nimellä täytyy olla nyt joku muu niin kuin merkitys.
Joo.
Joo, koska niin...
Muuten se olisi pilipalia.
Niin, en mä epäillytkään, että sä teet mitään pilipaljaa, mutta että mun piti se niin kuin tarkastaa, että mikä siellä on niin kuin ollut taustalla. Ja, niin, näitä elämän huokauksia. Tässä voisi vaikka pohtia sitä, että millaisia kaikkia erilaisia huokauksia ihmisillä on Jumalan puoleen. Että niitä on niin miljoonia, että kun sanotaan, että Jumala kuulee pienimmänkin, hennoimmankin huokauksen, Jumalan puoleen voi huutaa, Jumalan puoleen voi huokaista, mutta sitten Jumalan puoleen saattaa olla ihan mykkäkin. Mm. Ei pysty edes enää huokaisemaan.
Mutta henki itse huokailee.
Niin joo, kunhan se voi lopettaa huokailla. Sitten olisi niin kuin...
Sille, tiedätkö, sille on niin sekaisin, niin pyhä henkikin vaan. mulla ei enää mitään sanoja.
Pyhä henkikin lopettaa jo, alkaa niin kuin loppuun.
Pyhä henki,
niin.
Hän huokailee.
Ja,
meidän puolesta.
Niin, ja pyhässä hengessähän on se, että sehän ei lakkaa uskomasta ja rakastamasta. Ja kun nyt palataan siihen, että rakkauteen ja siihen pelkoon, mikä oli aluksi, niin että vaikka itse olisi kauhun vallassa, niin kuin Raamattu sanoi, vaikka kulkisin pimeässä laaksossa ja tämä Herra on minun paimeneni, paimen psalmi 23, niin tietyllä tavalla sehän myös tämmöinen pyhä henki psalmi, jossa ikään kuin voidaan ajatella niin, että vaikka ihmisellä on kaikki niin kuin ikään kuin inhimillisesti katsottuna totaalisen toivotonta, niin jokin meissä toivoo, jokin meidän sisällä ei lakkaa koskaan uskomasta sitä, että mä oon rakastettu, mulla on toivoa.
Mun täällä kirjan takakannessa on tämmöinen lause, että toivo on niin kuin enemmän kuin tunne. Mehän usein ajatellaan toivoa niin kuin toiveikkuutena, että minun täytyy tuntea toiveikkuutta ja kun minä tunnen sitä, niin sitten toivo on olemassa. Mutta toivohan meidän ulkopuolella. Ja siis sehän ei niin kuin ainakin ihmiset,
kristillisestä
joilla...
näkökulmasta niin. Se on. Ei, jos mennään New Ageen tai muuhun, niin toive on sisällä.
No kaikki on silloin sisälläpäin. Ihminen on loputon avaruus, josta löytyy kaikki niin kuin siinä ajattelussa. Mutta mä ajattelen, että toivo on ulkopuolella. Ja silloinkin, kun mä en pysty tuntemaan sitä, ja siis juuri silloinhan niin kuin se... Että toivoa niin toivottomia ihmisten juttu. Joo. Niille, joilla menee hyvin, ei mitään toivoa tarvitse. Neillä niin kuin siinä näkemisessä.
Joo, kyllä.
Kaikki on koko ajan niin kuin nähdösti hyvin. Mutta se, että mitä mä niin kuin tunnen, niin se ei kerro siitä mitään, että paljonko mulle sitä toivoa on.
Joo, ei. Kristuksessa se toivo on nimenomaan siinä. Ja monesti mulla on sille, että mitä toivottavampi se mun sisäisyys on, niin kuin vaikka eilen Anna-Mari Kaskisen keikalla, niin mä olin täysin niin kuin toivottomasti ja sisäisesti niin kuin musertuneessa tilassa. Ja mulla ei ollut niin kuin mitään annettavaa. Siis mä olin ihan niin kuin pökkelönä siellä. Niin mä silti pystyn julistamaan sitä toivoa muille ja vapautusta muille ja itselleni, koska se Jumalan sana on se, joka kätkee sen ikään kuin voiman ja vastauksen. Mutta mulla on semmoinen vaihe elämässä ollut, että mä kirjoitin itse siitä, että mä oon ollut, niin kuin, olin pitkän aikaa niin kuin Joona valaan vatsassa. Ja mä pohdiskelin sitä, että jos ei Jumala niin kuin oksana mua ulos niin kuin täältä pimeydestä, niin mä niin kuin odottelin siellä vatsassa, niin kuin, että koska mä pääsen ikään kuin sille rannalle takaisin sen toivon ääreen. Et moni ihminen voi olla myös jollain tavalla nielty niin kuin sillä tavalla, että mä en tiedä onko, mutta...
No siis kyllähän joillakin ja monilla ihmisillä on niin paljon kärsimystä elämässä, siis niin paljon... Että sitä ei voi edes käsittää. Missä sä siellä, niin kuin, missä välissä siellä tunnetaan toivoa? Eihän niin kuin...
Niin, nimenomaan.
Että mun mielestä niin kuin nähtävä se, että oikeasti että joidenkin ihmisten elinolosuhteet, ne on ylivoimaiset. Että se on mahdollista. On. Ihmiselle annetaan enemmän kuin... Tai,
kyllä, mä en tiedä, annetaan. Onko, että annetaan.
Kuka se antaja nyt sitten onkaan? Mutta enemmän ihminen saa kuin... Siis maailmassa ei olisi itsemurhia, jos ihminen ei saisi enempää
niin,
kuin jaksaa kantaa.
Juuri näin. Kuka sun mielestä se antaja on? Kun sanotaan, että Jumalalta ei tule mitään pahaa hänen kädestään, niin riehuuko perkele sitten niin ja Jumala sen sitten sallii? Toi on musta niin, kuin niin vaikea.
Joo, mulle ei ole sellaista tarvetta ehkä ainakaan tällä hetkellä
kuka
tietää.
Sen antaa. Joo.
Et kyllä mä ymmärrän, että Jumala voisi kai tehdä jonkun hokkuspokkustempun ja ottaa pois. Mun mielestä ei ole niin kuin tärkeää, että mistä mikäkin tulee, vaan kenelle se vie.
Kenen luokse.
Niin.
Niin. Että viekö se ristin luokse meidät vai syventääkö? Mutta ei se vie kaikkia ristin
ei luo. Se vie, jotkuhan se vie katkeruuteen
niin,
ja kuolemaan.
Ja
mä niin tavallaan niin kuin jollain niin kuin omituisella tavalla tunnen, niin kuin mä ymmärrän heitä tai mä tunnen, mä en niin kuin, ihminen joka päätyy vaikka itsemurhaan, niin hänen, sä et halunnut tästä itsemurhaan.
Nämä on tätä samaa konkurssia.
Niin mä jotenkin ajattelen, että siis sehän niin kuin ihmisellä, terveellä ihmisellä ei ole halua kuolla. Et jos joku ihmettelee, että mä en voi ymmärtää, että miksi joku tekee itsemurhan loistavaa. Se tarkoittaa silloin, että sun psyykkeessä on niin kuin palikat paikoillaan.
Niin, kyllä.
Sun ei kuulukaan ymmärtää. Ja monelle ihmiselle kuolemahan on kuitenkin se pahin pelko. Sitten voi vaan miettiä, että mieti minkälainen, miten kovaa inhimillistä kärsimystä se ihminen on kokenut joka hetki, että sun pahin pelko on sen helpotus.
Niin.
Että meidän ei tarvitse ymmärtää, mutta jos me jotenkin saadaan tästä kiinni, vaikka me ei ymmärretä, niin me ehkä ymmärretään.
Niin, kyllä. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa sitten kristityt mukavalla tavalla rupeaa puhumaan parannuksen teosta tai jostakin, että rukoile enemmän ja tee itses kanssa enemmän.
Tai liity meidän seurakuntaan
ja sitä ajetaan vähän henkiä siinä ulos ja muuta. Niin,
käy salilla ja rukoile.
Ja tiedät, että kyllä sun täytyy nyt kääntää katseesi kohti, että sulla on niin paljon rakastavia ihmisiä ympärillä, että miksi et sä näe, eli syyllistys vielä siihen päälle,
niin
miksi et sä näe, niin että sua rakastetaan. Sitten sulla on noin lahjat, hei. Sä oot saanut niin paljon enemmän kuin kukaan muu. Miten sä nyt näin tässä mökötät tätä tilannetta? Niin näähän on semmoisia, niin kuin teet sä nuijalla
no,
sieluun.
Lyödään
nyt. On se jännä, kun sä et nyt jotenkin piristy tosta. Ja toinen makaa niin kuin osastohoidossa. Että kyllä nämä on aika niin kuin kipeitä ja tänään ja vakavia kysymyksiä. Mä oon nyt näissä ohjelmissa, mulla on ollut vieraana sen takia niin kuin itsemurhaa pitkään ajatelleita kristittyjä. Siis jotka on niin kuin siinä uskoontulon aikana, itse asiassa uskoontulon jälkeen vasta halunnut ruveta kuolemaan. Niin onhan sekin aika tragedia. Että sä löydät Jeesuksen ja sitten sen jälkeen sun alkaa vasta niin kuin, no jokuhan sanoisi tähän, että sun sieluvihollisen hyökkäys sitten. Että mä en näkisi näin, vaan että onko sitten turvallista Kristuksessa niinkin vaikeita tunteita ihmisen lähteä kokemaan?
Niin.
Että se voi olla myös sitä, että kun löytää sen taivaan isän, niin sitten voi suoraan sanoa sille, että itse asiassa tämä elämä ei maistukaan.
Niin, sulla on lupa asettua siihen asemaan jonkun kanssa viimeinkin.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Voi näitä syntyjä syviä, näitä. Vieraana meillä on Hanna Kivisalo, kirjailija, apologeetti.
Apologeetta.
Onko se, niin kuin se on nainen?
Mun mielestä se on kaikilla aalla.
Joo,
mä en tiedä, mä oon antanut tässä niin paljon, niin kuin, varmaan semmoiset, kaikki pitää googlettaa vielä, mitä mä oon sanonut. Että onks
ei, tässä sä oot sanonut vaikka mitä mielenkiintoista. Mä en oikein tiedä, mistä me jatkettaisiin vielä. Mitä sulla tulee mieleen, mitä tässä voisi nyt vielä käydä läpi? Mun vetää nyt ihan niin kuin tiedät sä pitkät päälle jo.
No hei, mä voin lukea jonkun mun tekstin.
Joo.
Ihmisille. Mulla on tässä tämmönen nyt niin kuin 50 tekstin jukeboksi. Mitä sä haluut? Täällä olisi uskontunnistus uudella tavalla. Sitten täällä on psalmi 23 uudella tavalla, mutta tää ei synkästä näkökulmasta.
Lue joku.
Lootin vaimon lohtu.
No onko se suolapatsas nainen?
On, tämä on suolapatsas.
Otetaan se sen takia, koska mulle on sanottu aina niin, että kun mä oon tämmöinen Sodora ja Gomoraan verrattu henkilö aina, että mulle aina sanotaan, että Jippu on lähtenyt Sodorasta ja Gomorasta, niin sitten mulle aina sanottu, kun mä liikaa pohdin niitä menneisyyksiä, että mä oon jo muuttunut niin monta kertaa suolapatsaaksi, että mä oon tuplannut tuon lootin.
Sut voi pistää kaupahyllylle ja myydä kallilla.
Niin, mut voi myydä jo jodisuolana niin kuin Suomen kansalle.
Vaaleanpunaista suolaa, tyttösuolaa.
Joo, kyllä. Lue vaan
se. Luen tämän. Ymmärrän häntä, joka jähmettyi niin kuin suolapatsas. Häntä, joka oli juossut henkensä edestä. Juossut niin kuin oli syntymästään saakka juossut pakoon oven takana jyskyttävää pahaa. Itkuaan hän piteli kuin ainoa ohjenuoraa. Pysähtyä ei saa eikä katsoa taakse. Mutta jos jotain oikein paljon rakastaa, on katsottava vielä viimeisen kerran. Saatava viimeinen vilkaisu, vaikka sitten tuhosta. Ja niin hän kääntyi. Näki, miten tulessa leimusi koko hänen elämänsä. Katsoessaan muuttui muistomerkiksi sille, minkä olisi halunnut unohtaa. Näin kävi Lootin vaimolle. Hänelle, jolla ei ole edes nimeä niin kuin trauman kärsineillä harvoin on. He ovat uhreja, kadonneita, löytyneitä tai selviytyneitä. Heitä minä ymmärrän. Ymmärrän jokaista, joka on jähmettynyt rakkaansa kärsimyksen edessä, muuttunut läheisen hautakiveksi tai kivettynyt jättäessään taakseen elämän, johon on juurtunut. Nämä ihmiset ovat kohdanneet surun, joka repisi keuhkot ja sielun, jos sen päästäisi ulos. Siksi heidän itkunsa valuu alas ja täyttää raajat. Kyynelten meren kuivuessa muuttaa heidät suolapatsaiksi. Mutta tarinan ei tarvitse päättyä tähän. Sen haluaisin sanoa jokaiselle Lootin vaimon kohtalon kokeneelle. Pyyhkiä tuhkan suruhunnun ja vakuuttaa, että se mikä on jäänyt ihmisen sisään, tulee vielä ulos. Jos ei itkemällä, niin huutamalla. Kun aika on oikea, auki rävähtäneet silmät löytävät levon. Kun menneisyyden kauhut kohtaavat nykyhetken turvan, Keuhkoja ei revi itku, vaan ilma, joka nostaisi maasta, ellei rinnassa painaisi sydän. Elävä sydän, joka ei enää koskaan ole kiveä. Se on Lootin vaimon lohtu.
Todella hieno. Pystyin kyllä samaistumaan. Miten kun sun elämää katsoo, tai mitä mä nyt olen ymmärtänyt, sulla on perhe. Teikäläinen ei ole vedellyt tuolla Magdalenana niin kuin kyliä, niin kuin sorit, suuret kunniamainingat tässä. Mutta siis, että sä oot ikään kuin onnistunut kristitty. Siis niin kuin sillä tavalla, että sä et ole julkihäpässyt ittees perhettä vielä. Tervetuloa. En suosittele.
Tervetuloa seuraava.
Seuraava kirja, seuraava volo.
Seuraava haastattelu.
Vaimolla ei ole enää lohtua sen niin. Jälkeen. Mutta mä vaan niin kuin mietin, että mistä sä kykenet niin kuin näin samaistuttavasti kirjoittamaan niiden kohtaloista, jotka ovat ikään kuin näin särkyneitä.
Koska mitä mä oon kokenut, tietyt traumat, tai oman jotenkin syntisyyden kohtaamiset tai jotkut. Mä koen niin kuin ne tunteet aina, niin kuin mä sanoisin, että kertaa miljoona. Että mä elän ne niin syvästi, että mä luulen, että vaikka mä en ole niin kuin menettänyt jotain läheistä, niin mä oon elänyt jonkun surun sillä volyymilla, niin kuin mä olisin melkein.
Eikä sitä aina tarvitse eläkkäistä samaa.
Mä luulen, että se on joku pohjaton joku, se pohjaton joku. Se epätoivo, sä joudut nostaa kädet pystyyn, että seinä on vastassa. Mä luulen, että se on joku se semmoinen yhteinen inhimillinen kokemus, joka on niin kuin monien erilaisten kokemusten niin kuin siellä pohjalla.
Niin, ja sitten jos sä olisit niin kuin itse ollut niin kuin tässä Lootin vaimon asemassa täysin, niin sä et pystyisi kirjoittamaan näin voimakkaasti. Sä olisit liian rikki niin kuin ikään kuin täysin kuvailemaan.
No tämä syntyi itse asiassa mun niin kuin yhden trauman purkamisen seurauksena.
Joo.
Ja se oli niin, että mulla on ollut esimerkiksi yksi sellainen trauma pohjalla, kun mikä mulla tietyllä lailla on niin kuin laukassut myös tämän niin kuin yhden vaiheen, kun mun nykyinen aviomies, mutta silloin me ei vielä seurusteltu, ajoi siis kolarin, jossa kuoli meidän ystävä. Ja mä sain sen tiedon niin kuin itselle, kun mä olin yksin lähijunassa menossa töihin, ja nyt mä tiedän, että mä menin shokkitilaan.
Joo.
Ja mä menin töihin, ja mä jatkoin elämää, ja shokki jäi muhun niin kuin purkamatta. Ja sitten meillä kävi niin, että me itse ajettiin autolla ojaan tässä 2 vuotta sitten. Siinä ei käynyt mitenkään, kellekään mitenkään. Auto kylläkin otti osumaan, mutta se laukas mulla ihan hirveät tilat.
Niin ja sen vanhan.
Se tavallaan se osui siihen samaan shokkiin. Ja sitten mä totesin, että mä joudun soittamaan mun vanhalle terapeutille, että nyt mennään niin kuin purkamaan tätä. Ja ennen kuin mä menin sinne terapiaan, niin tämä teksti rupesi syntymään. Että jollain lailla samalla, kun mä kävin sitä läpi, mä näin vähän elokuvana tämän.
Joo, toi oli niin hieno. Valtavan. Siis
että siksi se on niin kuin sisältäpäin kirjoitettu.
Se on todella
hyvä. Eikä mä tiedä, onko tämä mikään oikea tulkinta Lootista.
Ei,
kun
ei
Jeesus,
tässä ole siitä
niin kuin,
kysymys.
Kristitylle ei voi olla koskaan liikaa. Niin tavallaan mä en niin kuin usko, että voi koskaan sanoa, että jollain ihmisellä on liikaa myötätuntoa. Siis aitoa myötätuntoa, ei sääliä tai jotain, joka perustuu johonkin sormien läpi kattomiselle tai ettei nähdä ihmistä kokonaan. Vaan mä jotenkin ajattelen, että niin.
Joo, ei mun mielestä niin kuin, mutta oli niin hieno kirjoitus sillä tavalla, että jotenkin tämä raunioiden, että mullakin se jatkuva, niin kuin, että mun mielestä hienoin kohta tuossa kirjoituksessa oli se, että jokainen haluaa kääntyä katsomaan sitä rakastettuaan, kun se niin kuin, että kun mä oon rakastanut sitä syntielämää ja se on ollut mun niin kuin ainoa elämä, mikä se on ollut kuitenkin
ainoa,
mun ainoa elämä. Joskus sanotaan, että hylkää se niin kuin elämä, niin se kuitenkin, jos oikein todellisuudessa ajattelee, niin se oli mun elämä ennen Kristusta. Siinä oli ne elementit, joihin mä olin kiintynyt, ne elementit, joihin mä olin rakentanut ajatukseni ja elämäni. Ne oli vääriä, mutta se ei silti tarkoita, että mun ja mun elämän välillä ei ollut syvää suhdetta. Niin silloin, kun mä oon lähtenyt sieltä Sodorasta ja Komorasta niin liikkeelle ja pois, niin mä oon jättänyt kaiken, niin kuin kristitty tekeekin, kun se aloittaa uudesti syntyy. Mutta silti mulle tuli pikkasen semmoinen, että jos mä kuitenkin kääntäisin tämän pään ja oon muutaman kerran kääntänyt, että pitäisikö sittenkin palata? Että mä osaan paremmin elää
Egyptissä
siellä.
Egyptissä oli kaikki niin hyvin, kun ruoka kuitenkin. Oltiin vankilassa, niin, mutta ruoka.
Mullakin tulee aina tuo Egyptin kaipuu. Mulle tulee, että pitäisikö kuitenkin lopettaa tämä hurskastelu, että ei musta ole tähän. Mm-hmm. Ensinnäkään uskovaiset ei kestä mua, mä saan koko ajan palautepostia ja mä en jaksa tätä niin kuin tuulimyllyjä vastaan mm-hmm. taistelua. Mutta ehkä on kuitenkin luotu syntiin. Mm-hmm. Niin kuin tämmöset, että, mutta sitten mulle tulee, että en halua mm-hmm. satuttaa itteeni, mä en halua satuttaa muita. Mä en halua elää enää sitä elämää, se on väärin. Ja mä en saa siitä mitään. Se on niin kuin tuomion tie ja mä en halua niin kuin kuolla ja joutua pimeyteen. Mä haluan iankaikkisen elämän ja mä haluan seurata Kristusta. Sitten mä oon vaan sanonut kaikille, että sori vaan halusitte tai ette, niin mä oon uskossa. Että vaikka te ei tärsyttäisi niin kuin loppuun asti, niin mä aion tehdä parannusta. Että mä valitsen parannuksen teon tien. Että kun mä saan paljon siitä, että mä en ole tehnyt riittävästi kato parannusta. Niin mä välin tekisin, mä sanon nyt tässä ohjelmassa, että mun elämä koostuu pelkästä parannuksen teosta. Mä aloitan aamulla rukoilemaan ja tunnustamalla syntini ja katsomalla, että miten mä saisin itsestäni paremman version.
Niin kuin ihmiset ei näe, että miten paljon sä oot tehnyt. Että niin. Sä pysyt niin kuin tässä, hengissä mikä ei niille edes riitä.
Niin. Ja järkyttävä niin kuin matka. Niin ja kuin tosi hyvä, että monen pellolla niin kuin yrität, tiedätkö, polvirukoilla.
Ja tosi monen niin kuin ihmisen kohdalla, just ketä sä oot haastatellut, niin mä oon ajatellut sitä, että kun mä oon lukenut niitä kommenttikettiä.
Niin.
Että ettekö te ymmärrä, että se ihminen, niin kuin, että se on hengissä. Että eikö se riitä meille, että se on hengissä. Että sen ei pitäisi olla enää hengissä. Mutta se on. Että voidaanko me niin kuin hiljentyä sen asian niin kuin äärelle.
Mm-hmm.
Niin kuin, että jokainen meistä yrittää vaan niin kuin selvitä täällä tavallaan.
Nimenomaan, että sitä kristityttä ei aina näe sitä. Siellä on niin, niin kova remmi käy,
niin,
että ihmiset on niin hirveissä, ja se niin hirveissä kohtaloissa. Ja se, eikä munkaan tarvitse todistaa. Mä en lähde edes todistaa. Joskus vaan sortun, että jossain kommenttikentässä sit rupeaa, että sinä et näe minun kilvottelua tai jotain. Niin kuin. Mutta sitten, niin että mulle riittää, että Jumala näkee.
Niin.
Se näkee sen, kun mä itken syntejäni. Mm. Jeesus näkee sen mun katumuksen. Se näkee sun katumuksen. Se näkee jokaisen ihmisen sen uudistumisen halun ja sen, että mä tänä päivänä todellakin olen parannuksen julistaja ja on sitä mieltä, että meidän ei kuulu jäädä elämään syntistä. Elämä en ikinä tuu sanomaan, mun suusta ei voi ikinä, mä en tuu sanomaan, että nauti vaan siellä, remua siellä.
Polta kaikki.
Niin, polta kaikki ja tuhoa elämässä. Ei vaan että tule valoon, tunnusta syntisi, lähde parannuksen teille, mutta ei omassa voimassa. Mm. Vaan Kristuksen armosta ja se, että mutta tämä on tämmöinen niinku harha, että mä oon joku tämmöinen, niinku, mutta mä saan sitä niinku usein kantaa niinku, että joku suvakki niinku, joka vaan ei välitä mistään, että elellään miten niin halutaan.
Niin se on niinku, kun sua tuntee, niin se on niin hauska, kun se on niin väärä syytös tavallaan.
Niin se on niin väärä kuva.
Että haukukaa nyt jollain muulla.
Niin, että keksikää joku parempi.
Tai osuvampi.
Niin, että kun tietää, että mä oon se mun ankaruuden määrä.
Niin.
Niin, se on niinku enemmänkin jokainen terapeutti, jonka kanssa on elämästä keskustellut. On sanonut, että voisiko mitenkään toi sun ankaruus ja mustavalkoisuus raamatullisesti
ymmärrä, mutta ihmiset ei ymmärrä, että sen, että miten sä katsot ihmisiä silleen avoimiin silmiin, se perustuu siihen sun ankaruuteen itseen.
Niin, kyllä.
Koska tavallaan, että jos sä oot oikeasti niin kuin siellä, että kun aina sanotaan, että sä niin kuin noita syntisiä tuolla siunailet, että jos ihminen, siis kuka tahansa meistä on oikeasti peilin edessä itsensä kanssa ja näkee sen, mitä siellä on, niin ei ole aikaa mennä Radio Dayn Facebookin kommenttikenttään heittämään yhtään kiveä, eikä kehtaa,
ei,
koska sä tajuut.
Mä tajun, että nyt on niin kovaa ite kauraa itsessä.
Niin.
Joo, just niin. Mutta sitten on taas toisaalta tämmöinen pointti, mikä mä haluan tuoda, että kun monesti sanotaan, että mulle, että koska mä oon itse tällainen, niin mä en voi sanoa siitä toiselle mitään, niin kyllä mä taas koen niin, että Raamatun totuuden voi aina sanoa, mutta se on Raamatun totuus. Se ei osoiteta tällä tavalla, että minä tässä nyt niin kuin yläpuolelta. Mä voin aina sanoa niin, että Jumalan sana sanoo niin, yllänkö minäkään siihen, niin en. Yllätkö sinäkään nyt, en. Hanna, siihen, et. Mutta se on silti totuus. Se ei tyhjänä pala. Ja tämä on niinku helposti unohdetaan, että ajatellaan, että koska me ollaan niin syntisiä, niin meillä ei ole oikeutta julistaa Raamatun sanaa.
Ja mä toisaalta ajattelen, että just silloin on, mutta se ei ole kivi, joka heitetään, vaan se on peili, johon katsotaan yhdessä.
Joo, juuri.
Mutta sinne pitää aina ensin katsoa itse ja käydä niinku nöyrtymässä se tajuut, että mulla ei ole niinku mitään joo. lihaksia, että mä en tule yhtään ylempää. Sitten me voidaan ehkä yhdessä
katsoa.
Me
voidaan yhdessä tässä niinku mennä sitten ruoskakerhoon, ottaa kunnon löylyt. Mutta niin meillä alkaa Hanna nyt näköjään aika loppumaan. Me ollaan höpötelty tässä nyt ja nyt ollaan pillitettykin. Mitäs se ihmisen ääniohjelma ilman kyyneleitä olisi, että... Se on ihan totta, että tämä on kipeä asia ja rakkaat kuulijat, niin mä haluan kiittää kuitenkin. Mä oon saanut myös ihan siis valtavan upeaa palautetta että, ja tukea ja esirukoilijoita hirveästi ja ohjelmaa. On
ja niitä hiljaisia hurraajia on paljon, ihana, jotka ei uskalla.
On ja ei ole missään nimessä siitä kysymys, mutta... Mutta jatketaan tällä niinku kilvoittelun ja parannuksen teon tiellä molemmat ikään kuin auki. Ja ihanaa, kun sä tulit, mä arvostan sua suuresti samoin. Ihmisenä ja taiteilijana, kirjoittajana, kun en mä oikein jaksa kenenkäänkin muiden kirjoituksia lukeakaan Suomessa. Että Anna-Mari Kaskisen ja sun, että siinä se aika, aika kapeaksi jää. No ei, mutta siis silleen, että uusia kirjoja. Niin
mä ymmärrän.
Mä oon sen verran keskittymiskyvytön, tiedäksä, että mä äänikirjoja toki. Tosi hienoja niin kuin sun ajatukset ja mä toivon sulle siunausta ja kirjoitan lisää ja seuraavaksi mä annan mun kirjan sulle, se pitäisi olla huhtikuussa.
Sä saatan, tässä on kyllä pari hiiren korvaa.
Joo, ei se haista. No just ne korvat on, mä laitan niihin.
Ne on varmaan ollut mulle jossain keikalla, mitä mä oon lukenut.
Korvat höröllä, se on hyvä. Mutta kiitos rakkaat kuulijat, että olitte tässä mukana ja ensi viikkoon.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.